Elagunen topagunea. Irene Barañano Díaz. Donostiako ederrena frontoian hasi zen Euskal Encounter 1984an eta 30 urte geroago bezeko 20.000 metro kuadrotik gora bete ditu. Atzotik igandera arte beren bizileku bihurtu dute 4.000 lagunek baino gehiagok bezeko 5. pabiloia. Etxetik ekarritako ordenagailu, pantaila, sagu, teklatu, punta-puntako entzungailu eta bulego aulki erosoekin, aste bukaera teknologia artean pasako dute, ikasten, lehiatzen eta gozatzen. Horientzat eta ordenagailurik gabe, doan, gerturatzen direnentzat hainbat ekintza izango dira, besteak beste, software eta jarruare tailerrak, bideo joko txapelketak, trivial jokoak, streaming saioak. PC-ak optimizatzen ikasteko ikastaroak, 3D inprimagailuek egindako piezen erakusketak, cosplaya, mai joko torneoak, KPOP dantza lehiaketak eta bideojoko berriak ezagutzeko informazio mailak. Urtero lantzen diren gaiak teknologiaren aurrerapenei moldatzen zaizkie. Hori dela eta edizio honetako ardaz nagusiak adimen artifiziala eta 5 gramoa izango dira. Iazko eslogana, The Beat of Technology, ChatGPT-ek sortu zuen eta aurten adimen artifizialaren erronkari helduko diote berriro ere. Horrez gain, 3D inprimagailuei eskainitako gune bat dago eta landuko dituzte beste arlo garrantzitsu batzuk, besteak beste, teknologia berriak, zibersegurtasuna, programazioa eta konputazio kuantikoa. Sozializatzeko, ikasteko eta gozatzeko. Internet konexioak segundoko 60 gigabiteko abiadura du, baina hori ez da jada partaideak erakartzeko faktorea. Jokoen saileko antolatzaileetako baten Izengoitia Zelkop da eta Euskal Encounterrera joan den 16. aldia da. Haren arabera, bilakaera nabarmena izan du hasi zenetik. Urteen buruan, deskargen kontuak behera egin du, jendea ez da abiaduragatik etortzen sozializatzera baizik. Ez dirudien arren, hemen asko sozializatzen da. Imanol Larrañagaren 6. urtea da. Lagunekin etortzen da beti eta aitortzen duenez elitzateke bakarrik etorriko. Online ezagutzen ditugun lagunekin egotea bilatzen dugu, kanpin dendan lo egitea ondo pasatzea. Sandra Barradasentzat 3. edizioa da hau eta adiskidetasun giroa goratu du. Ekintza askotan ematen dut izena naiz eta jolasten ez jakin. Oso ondo hartzen zaituzte leku guztietan, eta elkarri asko laguntzen diogu. Aurten izena eman duten emakumeen kopurua apur bat igo, eta 15%-era heldu da. Barradasek igarri duenez, emakumeak erakartzeko gero eta ekintza gehiago jasotzen ditu programazioak. Halere, publiko nagusia gizonezkoa da, eta oso fidela. Zelkopen hitzetan, belaunaldi berriak datoz, baina sorreratik mantentzen den talde sendo bat dago. Orain seme alaba txikiekin datoz. Euskaltelek, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-ak babestutako makroekitaldi horrek talentua bultzatzea eta jakituria partekatzea du ardatz. Eta horrek sektorean lan egiten duten eragile eta enpresak ere erakartzen ditu, esaterako Puntueus Fundazioa, Gamez Estudio bideojokoak diseinatzen dituen enpresa eta Munduko Medikuak azken hori. Ziberbiolentzia matxisten prebentzioa sustatzeko.